Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V začetku decembra so v Državnem svetu pripravili posvet z naslovom Kmetijstvo je varuh okolja in narave, znanstveno podprto. Na njem so nastopili številni gostje in povedali svoje videnje problema in nakazali tudi rešitve. Na spletni strani Državnega sveta so zapisali, da je bil povod za organizacijo posveta na eni strani dejstvo, da se kmetijstvo pogosto srečuje z oznako krivca za okoljske težave, po drugi strani pa zavedanje, da je hrana, ki prihaja z naših polj, osnovna dobrina, ki povezuje skupnost in zagotavlja prehransko neodvisnost države. Organizatori so med drugim želeli opozoriti na izginjanje kmetijskih površin pod pritiskom urbanizacije in tudi infrastrukturnih projektov, tudi tistih namenjenih proizvodnji energije iz obnovljivih virov. Medtem ko so na kmetijskem ministrstvu zapisali, da se je dogodek zaključil z zavedanjem, da kmetijstvo ni le del problema podnebnih sprememb, temveč je lahko pomemben del rešitve le teh, pa so se v javnosti takoj po posvetu pojavile tudi trditve o tem, da naj bi bilo na posvetu slišati laži. Očitki niso bili podkrepljeni z dejstvi, ampak na način osebne diskreditacije nekaterih sodelujočih na posvetu, zato se mi zdi pomembno, da slišite, kaj je bilo na srečanju povedano in si sami ustvarite svoje mnenje. V današnji oddaji se bomo ustavili ob uvodnem predavanju, ki ga je imel dr. Matjaž Gams iz Inštituta Jožef Štefan, ki se je najprej ustavil ob pomenu znanosti.
Znanost služi temu, da stvarjamo novo znanje, pa tudi, da analiziramo tekoče razmere in skušamo pomagati medijem, stroki, ministrstvom, skratka vsem odločujočim, da imajo pri sebi ta prave podatke in analize. Pobudo smo dali zato, ker imamo vsak oktobra konferenco o okolju, miti in resnice o okolju in ste seveda vabljeni, oktobra je, in da pošljete kakšne prispevke in se tega udeležite. Ta konferenca ima pravzaprav kar nekaj drugačnih zaključkov, kot pa tisto, kar se širi v javnosti in del tega bomo skušali danes predstaviti, kar nekaj govorcev nas je z te konference. Pogosto beremo, da je kmetijstvo okolju neprijazno in še ne vem kakšne mogoče stvari, pa vprašanje to drži ali ne, vprašanje to, kaj je sploh varovanje okolja. Čisto take fundamentalne stvari se podstavljajo pod vprašanje, a gremo, a smo za varovanje okolja, ali nismo, ali kaj je to pravzaprav. Ne? Seveda, vsi smo za varovanje okolja. Jaz upam, čeprav je nekako svoboda govora, ne, pa upam, da se vsi zavedamo tega, kako to pomembno. Hkrati se pa moramo zavedati, da te ni enostavnih rešitev, ni enostavnih problemov. V glavnem je treba res kar strokovno analizirati, da prideš do pametnih zaključkov. Tukaj smo zdali tudi knjigo, tam v sredi jo vidite v Državnem svetu v prejšnjem mandatu, bela knjiga o strokovnem varovanju okolja, ki je že postavljene temelje, rekel take, ta pravega strokovnega pristopa. In kaj je varovanje okolja? To je varovanje življenja vseh. Ne samo ljudi, seveda predvsem ljudi, ampak tudi živali in rastlin. Kje je življenje? Vprašajmo se najprej, kje je življenje. Življenje na avtocesti, trgovskem središču, mimo grede po teh podatkih smo med prvimi Evropi na svetu, ali je na njivi, vrtu, travniku, gozdu. Pravzaprav ugotovimo, da tam, kjer je kmet, tam je življenje. Zelo preprosto in enostavno. Na avtocesti boste tudi rekli, ja, pa sej tam so ljudje. Ja, ljudje so v nekih kovinskih škatlah, stavljajo pa vse mrtvo. Ni, to je cesta smrti v resnici. A ne? Tako za začetek se dajmo vprašati, kje je pravzaprav tisto osnovno okolje, osnovno življenje in kje je tisto najbolj škodljivo okolje in pa življenju. Prvi problem varovanja okolja in dilema je glede rasti števila ljudi in pa standarda. In v resnici je to ta glavni pritisk na okolje. Vendar, če pogledate rodnost, vidite, da je padla že na 2,2 v svetu, 2,1 je pa trajnostna rodnost, se pravi, rodnost se je zelo umirila in to ne more biti več glavni problem. Če bi vse ljudi iz sveta dali v Slovenijo, bi en prišel na 2,5 kvadratnega metra. Zdaj, ni tukaj problem v številu ljudi, problem je, kako delamo z okoljem. Zakaj ga tako uničujemo in zakaj ne vemo pravzaprav, kje je tisto glavno uničevanje in kaj je koristno okolju. In prva stvar, ki jo tako fundamentalno lahko opazimo, je, da gorenje fosilnih goriv veliko ali pa celo največ prispeva k onesnaževanju okolja. Ali zdaj pogosto slišimo, da so morda celo krave bolj krive ali pa ne vem kaj še vse drugega, ampak pogledajte po spustih CO2, premog, tam ne piše premog, napram uranu, vetru, vodi, soncu, 50:1 je to razmerje, 50:1. To ni tako 3:1 ali pa 5:1. To spolno morate, da se nekako pametno primerjati te fosilna goriva pa po spustih CO2 recimo. Ne? In v redu, kaj pa zdaj? Ne? In slišite, ja, nujno moramo imeti radikalno na zeleni prehod, posod električni avtomobili, vetrnice, kuponi, ampak ta stavni pristop je v resnici škodljiv. Treba je narediti poglobljeno analizo in ugotoviti, koliko, kje in kdaj se splača. In naslednja pomembna komponenta je, da je ohranjanje biotske raznovrstnosti ključnega pomena. Globalizacija je tle radikalno škodljiva, ker poznate uno idejo Coca-Cola in krompirček povsod, a ne? Potem pa druge hrane ni več. Podobno je pri živalih in rastlinah, če ta globalizacija prodre, potem ene vrste predvladajo nad drugimi. Primer recimo so nutrije, kjer uničujejo celo vrsto oziroma cela vrsta domačih avtohtonih živali tam izumre, ko pridejo nutrije, zato je treba radikalno odstranjevati vse invazivke, radikalno. In tisti, ki menijo drugače, pač se ne zavedajo osnovo, kaj je to varovane okolje. Če pogledamo, koliko sesalcev je na svetu na kopnem, ne, vidimo, da 2/3 je domačih sesalcev, recimo krav, 1/3 je ljudi, samo 4% je pa divjih živali. In če bomo ta trend nadaljevali, malo domačih živali ne bo več. Se pravi, treba je ukrepati, in treba je poskrbeti za invazivke in tako naprej tam, kar nam stroka pove in tudi v svetu se precej dobro ve, kaj je treba početi. Tele tabele so po moje najbolj zgovorne in nam kažejo, kakšna je resnici vloga kmetijstva. Mi lahko govorimo lepe besede, ampak važne so tele številke. Te številke so okvirne, se pravi, ni treba tukaj gledati na zadnjo decimalko ali pa na zadnjo številko. Približno takole je, ne? In če gledamo, kakšna je proizvodnja kisika na leto, na hektar, je tukaj približno 5000 kg. Ja, kje pa se ustvarja kisik? A mogoče na avtocesti, mogoče v, ne vem, shopping centrih. Ne? In pogledamo, koliko je na kmetijski površini, na njivi, ne? Od 3 do 30 tisoč. Tukaj vidite to strašansko razliko, če imate samo zemljo, seveda zemlja zelo malo proizvaja kisika. In, ampak nič ne govorimo o tem, da bi stimulirali tiste kulture, ki pa bistveno več proizvajajo, ampak vidite, tukaj je razmerje 1:10. Zakaj se v tem nihče ne pogovarja, zakaj nihče ne stimulira tistih kultur, ki proizvajajo več kisika. In v gozdu je to približno 15 tisoč kg. Absorpcija CO2, koliko CO2 pobere neka površina, travnik 8 tisoč kg, zopet kmetijska površina od 2 do 70 tisoč kg, spet ogromna razlika glede na kulturo, in gost približno 20 tisoč. Biomasa rastlin 3 do 5 ton, tukaj 2 do 90 ton, tukaj 10 do 15 ton. Količina živali od 50 do 200 kg na hektar leto. Ne? Proizvodna hrane, travniku je kar nekaj, ne? Ampak še više je pa na kmetijskih površinah, v gozdu je pa spet nekaj. Ne? Zdaj pa pogledamo, kje so rekorderji. Rekorderji so pri kmetijskih površinah po proizvodni kisika, po absorpciji CO2 na leto, po biomasi rastlin. Po količini živali je pravzaprav, živali je več v gozdu, vidimo tukaj in pa na travnikih, in diverziteta ni najboljša. Ampak proizvodna hrana je pa daleč največja. In če tako pogledamo na 1, 2, 3 stolpce, vidimo, da je na njivi, a ne na vrtu, da je marsikje najpomembnejši prihodek, prirastek, učinek delovanja. Kako je lahko tisto, kar je najbolj produktivno, najbolj na udaru kritik? Zato je popolnoma nerazumljivo. Če pogledate poprečen prispevek v mediji, govori o tem, kakšne vse, ne vem, izpuste imajo, zastrupljajo, ne vem, kaj podobnega. Seveda, tisto je treba paziti, da se ne dogaja. Ampak premalo se pa govori o plusih, ker razlika med plusi in minusi je končen rezultat. In v teh plusih do zdaj pravzaprav, jaz se pravičujem, ampak nisem praktično nič opazil v medijih. Pa vidite, kako pomembno je kmetijstvo, kako ključnega pomena je za življenje in pa za okolje. No, kaj pa asfalt, kakšne rezultate pozitivne ima pa asfalt? Nič, 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 nič. Pa tri kvica je odzadi. Zmaga. Ne. Za koga? Za kmetijstvo. No, katera energija je najboljša, to bodo drugi strokovnjaki več povedali o tem. Na hitro sem zbral neke ameriške podatke, ki morda spet ne veljajo na zadnjo decimalko za naše razmere, ampak okvirno, tam nekje pa vseeno držijo. Ne. Najprej pogledamo ceno energije in vidimo, da je jedrska relativno draga. Ampak ne, tam nekje je primerljiva s fosilnimi gorivi, medtem ko te trajne so boljše, dokler so v nekem malem odstotku. Torej, ko je pa recimo sončne energije zelo veliko, moramo imeti akumulator in potem cena hitro zraste za 2x2x3. Izpusti CO2, tukaj pri jedrski energiji piše 12, primerljiva je samo pri vetrni energiji, že pri hidroenergiji je 2x večja, pri sončni energiji je 4x večja, pri fosilnih gorivih je pa 50x večja. Ne? 50x večja. In trajnostna je seveda samo prvi dve problem, tehle, ne, da so občasne, no pravzaprav hidroenergija je relativno trajnostna, ampak sončna pa vetrna pa nista vrtirane. In rabite nek drug trajen vir, da tudi po noči imate elektriko. Zdaj so pa te ključni podatki, posebej tretji podatek, ki je ključen za današnji posvet, pa ga zopet praktično nekjer v medijih nisem opazil. Tako da je ta atribut nepomemben. Ponovadi govorijo samo recimo o ceni ali pa samo o enem, ampak v resnici imate ogromno atributov, ogromno stvari, ki jih je treba v seštevku upoštevati, da prijete do zaključka. Jedrska energija porabi na neko pač enoto 1,9. Fosilna goriva porabijo 40 do 100, sončna energija 25 do 70, vidite, 2 proti 25, že tukaj je faktor 10. Pri vetrni je tudi faktor 10. Pri hidroenergiji je faktor spet 50. Zakaj se tega ne zavedamo, ko se pogovarjamo o tem, o katera energija je najbolj pomembna, primerna za okolje? No, potem so tle še žrtve, ne, kot vidite tudi pri žrtvah, so nekatere te viri energije so relativno zelo ugodni, nekatere so pa slabe. Recimo hidroenergija je tle slaba in pa fosilna energija je tudi slaba. Zaključek. Varovanje okolja je zaradi varovanja ljudi, živali in rastlin. Varovanje okolja je pomembno in ga je treba zdravo pameti uporabljati v kmetijstvu. Kmetijstvo je dejavnost, ki najbolj prispeva kvaliteti življenja in okolja. Namesto, da bi bil kmetijstvo šampion okolja, ga mediji nekako napadajo, kritizirajo in hvalijo recimo, naprimer, kaj, sončne elektrarne na kmetijskih površinah. Velikokrat sem pisal, da je to eden izmed največjih kriminalov, kar ga lahko naredite v miru okolja, škodite okolju. To je nerazumljivo, kako to, kar piše v medijih in kako to, kar sicer nekateri upozarjamo že leta, ne, z nekim blagim učinkom, da zdaj so začeli dvigovati, kar je pa bistveno bolje, ne, kot če imate na tleh. Ampak to je neverjetno, kaj vse pri nas v miru okolja propagirajo, ki v resnici škodi okolju, škodi kmetijstvu, škodi ne vem, če ima še vse. Ne. In zato je ključno, da res strokovno, objektivno analiziramo. In to je treba spremeniti in tukaj je naloga stroke, naloga znanosti in tudi naloga današnjega posveta, da na to opozorimo. Pravite, v medijih se veliko piše o svečah na grobovih, to je približno to, kaj če dva tovornjaka vozita po avtocestah, o žarah, žare so najbolj ekološko škodljive, prepoved plastičnih slamic, piše se proti jedrski energiji. In tudi se človek vpraša, kaj je zamegljevanje, ali to, kaj se včasih dela ekološki kriminal, kaj zdaj to, ne? In tisočkrat večji, kot vsi tire problemi tukaj, tisočkrat večji je tale. Leta 1971 smo imeli 921 tisoč hektarjev kmetijske površine, leta 2011 polovico. In če bi se tak trend nadaljeval, bi leta 53 imeli nič hektarjev zemljskih površin. Seveda tak trend se ne bo nadaljeval, ker se hvala Bogu to malo ustavlja. Ne? Ampak pogledajte, ta problem je tisočkrat večji kot tale. Piše se pa približno enakomerno o slamicah ali pa o daleč največjem problemu. Mi uničujemo najlepše kmetijske površine, najlepše travnike, gozdove in tako naprej, zato da bo še nekaj nek veletrgovski center. In tudi z gospodom Podgorškom smo imeli skupaj v državnem svetu primer Slovengradca, kako se tam najlepša kmetijska površina za obvoznico, zdaj imate podoben problem v Kamniku. Skratka, to uničevanje se kar nadaljuje, neke civilne inicijative se opirajo, nimamo pa globalnega upora oziroma globalnega varovanja kmetijskih in ostalih površin in to treba radikalno spremeniti. Treba se zavedati, da s tem delamo največji okoljski kriminal.
Tako je uvodno predavanje. Na posvetu kmetijstva je varuh okolja in narave v državnem svetu zaključil dr. Matjaž Gams, ki sicer deluje na odseku za inteligentne sisteme na Inštitutu Jožef Stefan. Problematičen je torej naš odnos do kmetijskih tal. O tem pa več v nadaljevanju današnje oddaje.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
In tako smo, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, prišli do razmisleka o tistem najdragocenejšem, do naših tal. Tla so nenadomestljiv vir za pridelavo naše hrane in če tla poškodujemo, asfaltiramo, zazidamo, so tudi neobnovljiv vir, ne samo za pridelavo hrane, temveč še številne druge dobrobiti. Prav o tem pa je na letošnjem posvetu javne službe kmetijskega svetovanja spregovoril eden vodilnih slovenskih pedologov, dr. Borut Vrščaj iz Kmetijskega inštituta. Vabim, da mohu v nadaljevanju nedeljske kmetijske oddaje prisluhnemo.
Včasih je kakšna stvar treba pogledati odaleč, da priješ do tiste resnice zelo blizu. Skratka, govorimo o zemlji kot modrem planetu, mi živimo na kopnem. Se začne s skalo, vendar tisto, kar od česar živimo, ni sama skala, je nekaj, kar nas hrani in to so seveda tla in kmetijska zemljišča in tla oblikujejo tudi naš življenjski prostor, ki je lep, vsekakor je pa to temelj, ki daje in zagotavlja življenje na kopnem, torej mi živimo od tega naravnega telesa. In danes pravzaprav naj bi govoril o tleh kot nenadomestljivem naravnem viru, že uvodoma je bilo rečeno, da traja nastanek tal je dolgotrajen proces, traja tisočletja, 100 tisočletja. Najstarejša tla so pa tule blizu v Sloveniji oziroma blizu naklega 1 700 000 let, ampak če rečemo 30-40 tisoč let, je kar neka normalna doba za razvoj tal, kar pa pomeni, da tla, ki jih uničimo za dobo ne generacije, pač pa civilizacije. Danaka sem razmišljal, kaj bi danes bi veljalo povedati. Sem se spomnil, da so me januarja prijazno povabili na zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije, ker so želeli nekaj slišati o tleh. Naj ne zvenim zlobno, ampak rekel sem epursi move. Danes sem se odločil, da je tematika aktualna tudi za kmetijski sektor, ki tla daleč najbolj pozna od vseh drugih sektorjev, saj je osnovna komponenta kmetijske pridelave. Kljub temu ugotavljam, da tudi kmetijski sektor doskrat še slabo prepozna pomen tal in predvsem to, da so kmetijska tla, tla na splošno dejansko zagotavljajo še mnogo in cel nabor drugih storitev, drugih dobrobiti, od katerih živimo, ne samo kmetici, pač pa vse biti in žitve na kopnem. Torej, da so kmetijska tla tudi okoljsko zelo pomembna, ne samo z vidika pridelave hrane. In posebej tla kmetijskih zemljišč so najpomembnejši del tal v Sloveniji. Skratka, tla so neko naravno telo, nastaja s preperevanjem kamnin, imamo organsko, imamo mineralno komponento, organski komponenti ponavadi z lepim domačim izrazom rečemo humus, ampak ne glede na neko logično zgradbo so tla tista, ki imajo neko magično lastnost, temu rečemo neko kompleksno lastnost in to je, da so rodovitna. Drugač pa tla predstavljajo en pomemben del prostora in življenjski prostor, temu rečemo pedosfera, od vseh sfer, geosfere, biosfere, atmosfere, hidrosfere, o pedosferi najbolj redko slišimo. Skratka, gre za naravno telo, ki ima neko logično zgradbo, ki jo seveda človek prilagodi ali pa pokvari. Taka tla so v Sloveniji redka, žal to niso slovenska. Zakaj vedno to madžarsko zgodbo pokažem? Zato, da bi dodatno poudaril, da smo Slovenci, kar se tiče kakovosti tal z vidika kmetijske pridelave, nekako prikrajšeni. Naša tla so, ali so plitva suha, ali so pa mokra in glinasta. Skratka, tla niso samo običajno blato, pa nekaj, kar raste rastline, pa nekaj, kar mi raziskovalci raziskujemo, opisujemo, vzorčimo, analiziramo. Tla so tudi naravna dediščina. Imamo veliko naravne dediščine v Sloveniji, hvalimo se z naravno dediščino v Sloveniji. Mogoče bomo doživeli tudi to, da bomo rekli, ta tla so pa po zgradbi tako posebna, da so primerljiva, naprimer geologiji Dovžanove soteske in je treba tudi to zavarovati. Ampak, če gremo naprej, predvsem so tla živ goba sistem, ki jim premore izjemno biotsko pestrost, torej v tleh živi ogromno zelo drugačnih organizmov, predvsem so ti organizmi žal čudno zgledajo za današnje pojme, niso glih lepi kopande, so pa bistveno bolj pomembni za delovanje ekosistemov kot pande. Skratka, tla so heterogena, spremenljiva in tudi renljiva in seveda med sabo se zelo razlikujejo. Če smo nekateri zanesenjaki in so nam tla všeč že kar tako per se, je pa za druge pomembno, kaj tla počnejo, kaj nam dajejo, zakaj jih mi koristimo in tukaj trčimo ob sedaj modnih tematik, kako so funkcije tal, predvsem pa ekosistemske storitve tal. Skratka, daleč več kot samo pridelava hrane in pa lesne biomase. Tla opravljajo ključne storitve v vseh vrstah rabe. Torej, ne samo v kmetijski, ne samo v gozdarski, tudi v drugih vrstah rabe in zagotavljajo storitve, brez katerim nam živeti ni. Torej, to so ekosistemske storitve tal, to so dobrobiti, ki jih tla zagotavljajo okolju in s tem tudi človeku. Bom rekel, izjemno dolg je seznam teh ekosistemskih storitev, tule smo poskušali sestaviti ne top 10, ampak top 11, ampak prva je, ne zato, ker sem danes tule na posvetu kmetijskega sektorja, ampak v resnici za človeka je najbolj pomembna tale prva ekosistemska storitev, torej pridelava hrane, krme in druge biomase. Mi smo poskušali v projektu, ki bo danes tudi predstavljen, zajeti in predstaviti, kaj vse tla nam počnejo. Ne? In torej, ne gre samo za pridelati pšenično moko oziroma lepo skledo jabolk, ampak dejansko gre tudi za, da vsako vodo, ki jo spijemo, gre skozi ta imeniten filter, da skozi tla krožijo elementi, ne bodo to hranila, mikrohranila, po eni strani tudi onesnaževala, da so tla tista, ki razgrajujejo, bogatijo talne vode in tako naprej, da je biotska pestrost v tleh velika in da tisti geni teh organizmov že so vir nekaterih zdravil in pa seveda, če ne bi bilo tal, bi bila naša potepanja po slovenski krajini malce drugačna. No, kakorkoli kmetijska pridelava, osnova pridelavi so pridelavi hrane so tla, seveda se srečujemo z čedalje večjimi potrebami, ne samo zaradi rasti prebivalstva, pa tudi zaradi našega odnosa do hrane, ker je veliko preveč zmečemo stran in seveda se srečujemo z grožnjami in moram tukaj jasno povedati, da grožnja tlom ni kmetijstvo, tako kot doskrat poskušajo nekateri sugerirati, vsekakor pa so tla tisti del, ki tudi v enem takih posebnih, kot je alpsko območje, dobro delujejo. Seveda gozdna biomasa, tla v gozdu so tudi potrebna in pomembna, ne samo zaradi pridelava, zaradi prirasti lesa, so tudi ranljiva. Seveda tla so tista, ki so direktno vpletena v zadrževanje vode in Slovenija se srečuje s temi ujmami. Veliko vprašanje je, ali mi res dobro gospodarimo, znamo gospodariti z vodami. Osebno nisem čisto prepričan v to, se pa spominjam izpred 30-ih let, 40-ih let, skoraj toliko, ko so bile diskusije po tisti prvi poplavi leta 90-91, pa se ni veliko spremenilo do lanskih poplav. Skratka, gradimo zadrževalnike vode na kmetijskih zemljiščih namesto, da bi vodo zadrževali v naviru, v stranskih dolivenah, v manjših zajetjih. Jaz osebno se s tem ne morem strinjati, a ne? Skratka, potrebe so v vlaganja, v zadrževanje voda na pobočjih in v stranskih dolinah, koristi to za namakanje, predvsem pa ublažiti tiste velike vodne valove, ki pometajo vse za sabo. Torej, tla so filter za vodo, logično zgrajen, še enkrat, karkoli spijemo, gre skozi tak filter in to je storitev, ki je izjemno pomembna in jo tudi vsakič znova, vsak mesec plačujemo skozi dobavo vode. Seveda rezultat je tisti, ki ga dnevno potrebujemo, grožnje pa so predvsem z uničevanjem tal, s pozidavo, z zbijanjem, s kemizacijo tal, tukaj je tudi kmetijski sektor, so udeležen, ni pa edini in predvsem z odgovorno trdim z razpršeno poselitvijo, ker ne vemo vse, kam te fekalne vode potujejo in tudi nitrati iz njih. Tla seveda imajo tudi mikroklimatski in makroklimatski učinek. Tleh so daleč največje zaloge ogljika na kopnem. Torej tisti humus je se lahko ob slabih kmetijskih praksah sprošča kot CO2 v zrak, lahko so pa tla pomemben ponor ogljika in ko to rečemo, več ko bomo ogljika spravili v tla, bolj rodovitna bodo tla. In ko govorimo o zalogah, ogljika v tleh je nekakšna, bom rekel, pol resnica, neresnica, vsekakor javno mnenje, da tla, gozdna tla zadržuje veliko ogljika, ni nujno. Novejše raziskave, to, kar počnemo zadnjih 5-7 let, kažejo, da so tla tudi kmetijskih zemljišč bogato založena z organsko snovjo in bistveno bolje razporejena v globini. Seveda so pa nekatera kmetijska tla bistveno bolje založena z ogljikom, tukaj so sveže preorana šotna tla Ljubljanskega barja, prosim, to je slaba praksa, to ni v redu delati, tukaj sproščamo res ogromno ogljika v tla, tukaj so izpusti CO2, tukaj bi veljalo imeti tla v travni rabi, ne pa v njivski. Seveda, to je eno tako tipično šotišče, kot vidimo, gre za mehko, gobasto snov iz mahu in korenin, ki je tukaj že tisočletja, to ni od včeraj. Če grem naprej, biotska pestrost, v tleh je bistveno večja kot biotska pestrost na tleh, ampak diskusija javna je, da je pravzaprav ta biotska pestrost v prostoru nima nekega temelja. Torej, ta biotska pestrost je pogojena z vrsto tal, z lastnostmi tal. In seveda lastnosti tal so tiste, ki oblikujejo krajino za naša potepanja, torej ekosistemske storitve, ki so rekreacijske in duhovne narave ali izrazito športne. In če še enkrat poskušam prepričati s fotografijo nekih zelo posebnih zgrad ptal, kot je tale, ki je posledica tajanja in zamrzovanja v poledinitvah, seveda naj ne pozabim predstaviti najstarejšo kmetijsko krajino, to je Toskana. Prav zanimivo je, tako visoko industrijsko usmerjeno kmetijstvo še vedno privlači veliko število turistov vsako leto in seveda kmetijski sektor, kmetje, kmetijske prakse so globoko umešane v posebne krajine, kjer pride do kombinacije lastnosti tal, kot so tile zelo kisli belokranjski stilniki in pa človekovo delo, torej vsakoletno košnja stelje. Žal stelniki tudi izginjajo. Seveda je Slovenija v nasprotju z to industrijsko large scale agriculture, naša posestna struktura je drobna, ampak bom rekel črljiva. In tudi ta krajina je okoljsko pomembna v okviru vseh ekosistemskih storitev, ki jih tla zagotavljajo človeku in okolju. Enako velja s tem v manjšem obsegu tudi za nekatera zavarovana območja, kot so tale visoka barja, posebne, v tem primeru mesojede rastline, ki jih varujemo. In če takole malce rezimiram, torej tla, kmetijska tla so pomembna ne samo po prvi in za človeka najpomembnejši ekosistemski storitvi, torej hrana, biomasa, pač pa so tudi okoljsko pomembna in kmetje so varuhi tega naravnega vira, ki zagotavlja tudi druge okoljske stvaritve, ki jih težko merimo, ki jih ne znamo oceniti in ki so nam ponovno, tako kot sama tla, samo umevne. Torej, govorimo o treh sveti trojici za obstoj življenja na kopnem, zrak, voda, tla in v tem vrstnem redu gre tudi koliko časa si lahko brez česa. A ne? Trajnostni razvoj v osnovi zajema varovanje tal, se je pa to v preteklosti premalo poudarjalo. Torej, tisto, kar moramo narediti v kmetijskem sektorju, biti bolj pazljivi in res najti neke načine, da zaustavimo uničevanje tal, kot je pozidava. Torej, če še dodatne podarke dam, tla kmetijskih zemljišč v Sloveniji so dobra, so zdrava. Bistveno, verjetno bistveno bolj, ko marsikatera tla v tujini, zelo dobro dobavljajo en velik nabor ekosistemskih storitev, torej so kmetijsko in okoljsko pomembna in tega se mora kmetijski sektor tudi zavedati, da s kmetovanjem, umnim kmetovanjem, trajnostnim kmetovanjem, torej skrbi za tla pripomore tudi k delovanju okolja in se ne smemo kar tako odpustiti, odpraviti, čež da je kmetijstvo kot panoga premalo prispeva k BDP-ju. Torej, kmetijski sektor mora varovati kmetijsko in okoljsko kakovost tal, ostali sektori se pa morajo tega zavedati in tudi pomagati varovati kmetijska zemljišča. In se zdaj še vprašanje za vse nas. V Sloveniji imamo de facto 62% gozda, kolegi gozdari tamle bodo mogoče malo protestirali, ampak govorimo de facto gozdu. Po podatkih tega, to je že 15 let stara informacija profesorja Kotarja, gozdarskega statistika, je praktično od časa med vojnama Slovenija pridelala skoraj 85% gozda več. Ne govorim zdaj proti gozdu, govorim v smeri varovanja kmetijskih zemljišč, zaradi tega, ker ugotavljam, da ko treba nekaj zgraditi, nekaj, kar je tudi pomembno, zelo in avtomatično posegamo po najboljših kmetijskih zemljiščih, kot da so nič vredna. Če je bila tista prej slika, nisem hotel izpostavljati Magne, prosim, ampak prejšnja slika je bila iz okolice Murske Sobote, tole je pa slika iz Slovenske Bistrice. Zanima me, če bo uspelo kmetijskemu sektorju ta jugovzhodni del te doline obvarovati. In še nek star primer, Mogoče se kdo od vas, tisti, ki ste bolj proti koncu svoje delovne dobe, spomne profesorja Stritarja, njemu so na zasvetu obljubili, da bo ta prostor pri Žalcu ostal v kmetijski rabi. Seveda ni ostal zato, ker smo sem povabili tuje trgovine s hrano, z velikimi parkirišči, z ogromnimi površinami. In še ta zadnji slajd, ki dejansko je rezultat analize, kratke analize gibanja populacije v Sloveniji in pa koliko imamo njiv. Torej, nas ne zanima neko obrobno kmetijsko zemljišče, pač pa površine njiv. In ugotavljamo, da se populacija Slovenije zvišuje, kar pomeni, da smo pridni. Hkrati pa je stalen trend zniževanja oziroma zmanjševanja površin njiv. Torej, trend je jasen in mislim, da je skrajni čas, da ga to nekako zaustavimo. Torej, če je današnji posvet v opisu pisalo, da je osrednja tematika namenjena zagotavljanju zdravih tal, bi mogoče za naslednji posvet bil bolj naslov, da je osrednja tematika namenjena zagotavljanju večjega obsega zdravih tal, ker na obsegu je treba tudi delati, ne?
Tako je svoje predavanje na letošnjem posvetu javne službe kmetijskega svetovanja zaključil eden vodilnih slovenskih pedologov, dr. Borut Vrščaj z Kmetijskega inštituta. Kot ste lahko slišali, je na koncu pokazal nekaj posebno težkih primerov neprimernega ravnanja z najboljšimi njivskimi površinami v Sloveniji, ki smo jih pozidali. Video predavanja, kjer lahko vidite tudi grafike, ki ilustrirajo povedano, najdete na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in toplo vabim, da si ga ogledate. Tako, naj bo to razmislek za danes. Lepo nedeljo vam želim, Robert Božič, ki sem oddajo pripravil in uredil. In lep teden, ki je pred nami.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.